Earth News Radio 105,8.
Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά και καλώς ήρθατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Χρόνια πολλά στην πολύ πρωινή παρέα. Πώς τα περάσατε? Ήσασταν από αυτούς που το ρίξατε έξω το εορταστικό τετραήμερο ή προτιμήσατε ήσυχες οικογενειακές βραδιές με φίλους και παρέες? Βρισκόμαστε στη μέση της εορταστικής περίοδου για τις νεότερες γενιές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αλλαγή του χρόνου πλησιάζει, ίσως συναισθηματικά να τους επηρεάζει περισσότερο. Και μπαίνουν δύο και σήμερα για την αλλαγή του χρόνου. Επιστρέψαμε σε ένα χειμωνιάτικο μοτίβο, με το κρύο να αυξάνεται τις επόμενες ημέρες, και είναι μια χρονιά που παρά τη σαφή πρόοδο της ελληνικής οικονομίας έγινε ακόμη πιο σαφές πως η ανάπτυξη αυτή δεν διαχέεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, με τις ανισότητες να παραμένουν περίπου ακλόνητες. Και ίσως το στίχημα για όλα τα πολιτικά κόμματα και κινήματα είναι πως το 2026 θα συνεισφέρουν με την πολιτική τους ώστε να μειωθούν αυτές οι κοινωνικές ανισότητες. Θα μου πείτε, ποιες κοινωνικές ανισότητες, Γιάννη μου? 150 ευρώ το άτομο και 4.000 ευρώ το πρώτο τραπέζι ήταν η ελάχιστη κατανάλωση στα πολιτιστικά κέντρα που έλεγε παλιότερα και ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος. Και ήταν αδύνατο να βρεις θέση, όχι μόνο στα νυχτερινά κέντρα, αλλά και στα εστιατόρια, στα κλαμπ, ακόμη και τα συνοικιακά. Ναι, υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα. Όπως υπάρχει και η πραγματικότητα των οικογενειών που πήγαν αργά στη Βαρβάκιο την παραμονή των Χριστουγέννων για να εξασφαλίσουν λίγο κρέας, ή πηγαίνουν όταν κλείνουν οι λαϊκές αγορές για να εξασφαλίσουν λίγα φρούτα ή λαχανικά με τις ελάχιστες τιμές. Σημεία των καιρών. Αλλά και ποιος θα πίστευε ότι λίγο πριν τη Δύση του 2025 θα επιβίωναν ακόμη οι ανισότητες περασμένων δεκαετιών? Βεβαίως, στις συζητήσεις στα παραδοσιακά τραπέζια ξεχώρισαν οι κουβέντες για τις πολιτικές εξελίξεις, που είναι άλλωστε και το αγαπημένο ζήτημα των γιορτών για τις μεγαλύτερες ηλικίες, δηλαδή πότε θα γίνουν οι εκλογές. Είναι κοντά οι κάλπες, ή το εννοεί ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027? Βέβαια, φέτος είχαμε και το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων που μονοπόλησε τις συζητήσεις, ειδικά για εκείνους που πήραν την απόφαση και το ρίσκο να μετακινηθούν προς περιοχές που τα μπλόκα περιόριζαν την επικοινωνία. Αλλά αυτά όλα νομίζω ότι τα βλέπουμε μέρα με την ημέρα, καθώς η μετακίνηση στην περιφέρεια έμοιαζε λίγο έως πολύ με τυχερό παιχνίδι. Άλλοι ταλαιπωρήθηκαν αρκετά, κάποιοι τυχεροί έφυγαν χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα, όμως οι περισσότεροι αντιμετώπισαν μια αξιοσημείωτη καθυστέρηση, ούτε ικανή να τους αποτρέψει από το να κάνουν την εκδρομή, αλλά σίγουρα μια επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους που θα θυμούνται και μετά τις γιορτές. Άκουτε τις πρωινές ιστορίες με την πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Βέβαια, τώρα αφού μιλάμε για γιορτές και εορταστικά τραπέζια, νομίζω φέτος όλοι έχουμε πάρει 1-2 κιλά από τις κρεπάλες των εορταστικών ημερών. Ειδικά στα μελομακάρονα, αυτά με τη σοκολάτα, νομίζω ότι έχουν εκτοπίσει πλέον όλα τα υπόλοιπα γλυκά. Να πάμε όμως και λίγο στις εξελίξεις στους δρόμους. Οι εξελίξεις που φαίνεται ότι οι αγρότες εμφανίζονται να έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα, τα μπλόκα που θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με τον Πρωθυπουργό για να ψάξουν λύσεις για τα προβλήματα των αγροτών, και τα μπλόκα κυρίως της Θεσσαλίας και της Θεραίας Ελλάδας που θέλουν περαιτέρω κλιμάκωση για να πιεστεί ακόμη περισσότερο η κυβέρνηση. Είναι σαφές πάντως πως οι ίδιοι αγρότες έχουν αρχίσει να κουράζονται, είναι τόσες μέρες πια στους δρόμους και είναι δύσκολο να συνεχίσουν να κρατάνε μια αδιαπραγμάτευτη αρνητική στάση. Αυτό βεβαίως είναι και το ισχυρό επιχείρημα όσων θέλουν να προσέλθουν στο διάλογο για να διερευνήσουν τις ρυθμίσεις που προτείνει η κυβέρνηση. Νομίζω μια πρώτη εικόνα θα έχουν απόψε, καθώς ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη ιδιωτικό κανάλι στις 8 η ώρα το βράδυ, οπότε και αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του. Άλλωστε, από μέρες ήταν εμφανές στους μοιημένους πως οι έμπειροι αγρότες έψαχναν τρόπο να προσέλθουν στο διάλογο, καθώς εκτιμούν πως έχουν οριμώσει οι καταστάσεις, καθώς μια παράταση των κινητοποιήσεων θα βάζει σε κίνδυνο το ισχυρό όπλο της κοινωνικής αποδοχής των αιτημάτων. Μείνετε μαζί μας, θα πούμε πολλά στη συνέχεια και για το ζήτημα των αγροτών και για τις έρευνες που κάνει η ΑΔΕ, αλλά κυρίως για το τι έγινε χθες το βράδυ που πραγματικά ταλαιπωρήθηκαν όσοι αποφάσισαν να κάνουν την επιστροφή λίγο πριν ξεκινήσει οι εργάσιμες ημέρες. Είναι 29 Δεκεμβρίου, είναι η Διεθνής ημέρα του βιολοντσέλου και ο καιρός για τη νέα εβδομάδα θα κυλήσει σε χειμωνιάτικο μοτίβο, χωρίς εκτεταμένες κακοκαιρίες, ωστόσο θα μας απασχολήσουν σποραδικές βροχές και τσουχτερό κρύο από την παραμονή της πρωτοχρονιάς και στη συνέχεια. Για σήμερα Δευτέρα πάντως, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με αρκετή ηλιοφάνεια στα επιρροτικά τμήματα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται κατά περιόδους στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Στη θερμοκρασία σε πτώση θα φτάσει το μεσημέρι από 9 έως 10 βαθμούς στα βόρεια, 15 στα δυτικά, 16 στην Κρήτη, 12-13 στις υπόλοιπες περιοχές. Στην Αττική αναμένεται έθριος καιρός και λιακάδα με αρκετό κρύο, η θερμοκρασία από 5 έως 12 βαθμούς και οι βόρειοι άνεμοι το πρωί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα όμως θα υποχωρήσουν και βαθμία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς ασθενείς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και τσουχτερό κρύο. Η θερμοκρασία από 1 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Σαν σήμερα το 1890 η 7η ύλη Ήπικου των Ηνωμένων Πολιτειών σκοτώνει 400 άνδρες και γυναικόπαιδα στην τοποθεσία Wooden the Creek. Είναι η τελευταία μάχη Ινδιάνων και Αμερικανικών δυνάμεων κατά την οποία σκοτώνεται και ο αρχηγός των Σιού Μεγάλο Πόδι. Το 1940 το υποβρύχιο Προτεύς βυθίζει ανατολικά του Πρίντιζη το ανατολικό πληταγωγό Σαρδινία. Στη συνέχεια όμως εμβολίζεται από ιταλικό τορπιδοβόλο και βυθίζεται. 1958 ιδρύεται ο ΟΠΑΠ με το βασιλικό διάταγμα περί συστάσεως οργανισμού προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου. Και το 1971 η Νασιονάλ του Μοντεβιδέο νικά τον Παναθηναϊκό με 2-1 στο επαναληπτικό τελικό και κατακτά το διεπηρετικό κύπελο ποδοσφαίρου. Το γκολ των Πρασίνων σημειώνει ο Φυλακούρης. Ο πρώτος αγώνας είχε γίνει 14 μέρες πριν στο στάδιο Καραϊσκά και οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1. 1998, ελληνική και κυπριακή κυβέρνηση αποφασίζουν μετά τις έντονες αντιδράσεις Άγκυρας να εγκαταστήσουν στην Κρήτη τους ρωσικής κατασκευής αντιβαλιστικούς πυράβλους S-300. Και το 2013, ο Μάικλ Σουμάχερ τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι καθώς κάνει σκι στις Γαλλικές Άλπες. Ο 7 φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 διακομίζεται σε νοσοκομείο της περιοχής. Σαν σήμερα το 1800 γεννήθηκε ο Charles Goodyear, ο Αμερικανός εφευρέτης του ελαστικού. Το 1809 ο William Gladstone, γνωστός στους Έλληνες ως Γλάστον, ο Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας, προς τιμή του υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας η οδός Γλάστονος. Και το 1946 η Μαριάννα Faithfull, η Αγγλίδα τραγουδίστρια. Σαν σήμερα το 1877 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Βούλγαρης, γνωστός και με το προσωνύμιο Τζουμπές, πολιτικός από την Ύδρα που διετέλεσε και πρωθυπουργός, ο κυριότερος εκπρόσωπος της φαυλότητας στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Το 1986 ο Αντρέι Ταρκόφσκι, ο Ρώσος σκηνοθέτης του κινηματογράφου με το Σολάρις, Στάλκερ και Θυσία. Και το 2006 ο Μάριος Πλωρίτης, ο Έλληνας διανοούμενος δημοσιογράφος, κριτικός, μεταφραστής, λογοτέχνης και σκηνοθέτης.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Earth News Radio 105,8.
Πρώτο στην είδηση και στις γιορτές.
Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
Γιορτές, Χριστούγεννα, η υγεία. Η πρώτη μας ευχή για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, φίλους και συνανθρώπους μας. Η υγεία. Μας τη χαρίζει ο Δημιουργός, αλλά χρειάζεται και τη δική μας διαρκή φροντίδα. Για την πρόληψη και φροντίδα της υγείας μας, στηριζόμαστε στην έγκυρη γνώση και εμπιστευόμαστε την υπεύθυνη συμβουλή των γιατρών μας. Για χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
Earth News Radio 105,8.
(23) λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και πριν πάμε στις εξελίξεις του 24ωρου να σας πω για τα αθλητικά ότι 3 ημέρες πριν ξεκινήσει επίσημα η μεταγραφική περίοδος ο Παναθηναϊκός φαίνεται να ολοκληρώνει άλλη μια κίνηση στο μεταγραφικό παζάρι καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Πανετολικό για την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη. Είναι ένας 20χρονος μέσος, είναι μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής Super League. Έχει καθιερωθεί στο βασικό σχήμα του Πανετολικού, ενώ παράλληλα είναι σταθερός τέλεχος της Εθνικής Ελπίδων. Έτσι, οι πράσινοι, πριν ξεκινήσει λέω, η μεταγραφική περίοδος, συνεχίζουν τη στρατηγική επένδυση σε νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, καθώς ήδη έχουν κλείσει και περιμένουν να προπονηθεί στην ομάδα ο Αντρέι Τετέι και ο Παντελίδης από την Κηφισιά. Το συνολικό κόστος της μεταγραφής του Κοντούρη είναι μεταξύ των 600 και 700 χιλιάδων ευρώ, ενώ στον deal προβλέπεται και ένα έμψυχο αντάλλαγμα, δηλαδή ο Αντριάνο Μπρέγκου αναμένεται να ακολουθήσει το αντίθετο δρομολόγιο να μετακομίσει στο Αγρίνιο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ξεκινά πολύ δυναμικά, μπορεί να μην τα πηγαίνει πολύ καλά στο φετινό πρωτάθλημα της Super League, αλλά μάλλον θα είναι ο πρωταθλητής των μεταγραφών, καθώς πριν ξεκινήσουν οι μεταγραφές έχει κάνει ήδη 3. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στο αστυνομικό δελτίο, όπου χθες συνελήφθη ένας άλλοτε αστυνομικός και παρίστανε τον αστυνομικό και τον άλλοτε υπάλληλο της Βουλής, αρπάζοντας 440.000 ευρώ. Ένας 47χρονος λοιπόν στη Σάμο, είχε κάνει 27 απάτες όλη την Ελλάδα, από το 2009 έως το 2025, ο οποίος κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Όλη αυτή την περίοδο λοιπόν εξαπάτησε τουλάχιστον 27 πολίτες στη Σάμο, την Άξο, τον Ναύπλιο, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην Κάλυμνο, στην Άρτα, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και είχε προηγηθεί πολύμηνη προανακριτική έρευνα για να φτάσουν οι αστυνομικοί στον 47χρονο. Αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα από καταθέσεις και ειδικές ανακριτικές πράξεις, καθώς και ευρήματα από ψηφιακά πιστήρια. Όλα αυτά μετά από καταγγελία που είχε υποβληθεί εις βάρος του από τον Ιούλιο του 2025 για την τέλεση του αδικήματος της αντιποίησης. Όπως προέκυψε λοιπόν, ο 47χρονος υποδιόταν κατά περίπτωση τον αστυνομικό, στέλεχος της Ιντερπόλ, υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, υπάλληλο της Βουλής των Ελλήνων, υπάλληλο της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής και επικαλούμενος ψευδός υποτιθέμενες διασυνδέσεις με πρόσωπα που κατέχουν θέσεις εγνωσμένου κύρους, εξαπάτησε με διάφορα προσχήματα πολίτες, αποσπώντας παράνομα οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 440.000 ευρώ, παρακαλώ. Μάλιστα, ενέχεται τουλάχιστον σε 3 περιπτώσεις εκβίαση πολιτών, με σκοπό να τους αποθαρρύνει να καταγγείλουν την έκνομη δραστηριότητά τους στις αρμόδιες αρχές είτε να αποτρέψει την περαιτέρω διεκδίκηση αφαιρεθέντων από αυτούς χρηματικών ποσών. Λοιπόν, εδώ, εντάξει, τώρα τι να πεις κανείς, ένας 47χρονος εδώ και 15 χρόνια το είχε κάνει επάγγελμα να κοροϊδεύει τους ανθρώπους, να τους παίρνει χρήματα, Το ζήτημα είναι ότι κάποια στιγμή οι αρχές θα πρέπει να λένε και τι ζητάγανε αυτοί οι πολίτες. Γιατί προφανώς κάτι ζητάγανε. Δεν πηγαίνει κάποιος να σου δώσει χρήματα χωρίς να ζητάει κάτι. Αυτό το πράγμα που λέγεται ρουσφέτη, το οποίο μας τυρανά εδώ και δεκάδες χρόνια, από τα αρχαία χρόνια ουσιαστικά, δυστυχώς δεν μπορεί να βγει από το DNA μας και δυστυχώς οδηγεί σε τέτοιες καταστάσεις. Ένας 47χρονος λοιπόν, εδώ και 15 χρόνια, είχε κάνει 27 τουλάχιστον απάτες. Σκεφτείτε πώς θα αποκαλυφθούν ακόμα. Έπαιρνε από τους ανθρώπους τα χρήματα, ένα ποσό πάνω από 440.000 παρακαλώ, και τους κορόιδευε. Και μετά, όχι μόνο αυτό, αρκετούς από αυτούς όταν τον ανακάλυπταν, τους εκβίαζε για να μην πάνε στις αρχές. Πραγματικά. Δείχνει το μέγεθος των κυκλωμάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα και το μέγεθος της διαφθοράς, καθώς και την ιστορία που μας έχει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, αυτό να αναζητούμε τρόπους να ξεπεράσουμε τη γραφειοκρατία ή με έναν ημινόμιμο ή νομότυπο τρόπο να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που ζητάμε. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Μιλάμε εδώ καθημερινά για την ατζέντα της καθημερινότητας. Μια καθημερινότητα η οποία άλλαξε τις τελευταίες ημέρες, ήταν πιο γιορταστικά τα πράγματα, ήταν καλύτερα. Υπήρξε μια ξεκούραση, μια διασκέδαση. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Βεβαίως υπήρχε sold out σε όλα τα μαγαζιά. Ήταν δύσκολο κάποιος να βρει θέση, αλλά και οι υψηλές τιμές που πραγματικά εντυπωσιάζουν για την κατάσταση με τους χαμηλούς ή τους μέσους μισθούς που επικρατούν στην Ελλάδα. Αυτό όμως που κυριάρχησε βεβαίως σε όλους ήταν τα μπλόκα στους δρόμους και η δυνατότητα που είχαν όσοι έφυγαν στην περιφέρεια να φύγουν ή να επιστρέψουν με ασφάλεια και χωρίς ταλαιπωρία. Δυστυχώς χθες τα πράγματα εξελίχθηκαν άσχημα, ήταν γολγοθάς η επιστροφή των εκδρομέων, είχαμε μποτιλιαρίσματα 10 χιλιόμετρων στο Μαρτίνο, πήγαιναν σημειωτών στο κάστρο εξαιτίας των μπλόκων και μια διαδρομή από την Αθήνα έως τη Θεσσαλονίκη μπορεί να έφτασε και τις 10 ώρες. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως σας είπα, εντοπίστηκαν στην περιοχή του Μαρτίνου, στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, όπου από νωρίς το απόγευμα σχηματίστηκαν ουρές 10 χιλιόμετρων. Το μποτιλιάρισμα ξεκινούσε λίγο πριν από τα διόδια της Τραγάνας. Λοιπόν, τα αυτοκίνητα βεβαίως υποχρεώνονταν να περιοριστούν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας και μέσω ρυθμίσεων της τροχιάς οδηγούνταν σε παράδρομο που κατευθύνεται προς το κάστρο και την Εθνική Οδό για να συνεχίσουν προς την Αθήνα. Λοιπόν, υπήρξε αρκετή ταλαιπωρία και βέβαια τώρα περιμένουμε να μάθουμε τον σχεδιασμό των αγροτών, ο οποίος από σήμερα προβλέπει ότι θα κρατήσουν κλειστά και τα δύο ρεύματα προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία θα ανοίξουν βεβαίως την Τρίτη για να περάσουν οι εκδρομές της πρωτοχρονιάς. Τώρα, τις τελευταίες ημέρες φαίνεται ότι υπάρχει μία διαφοροποίηση. Λοιπόν, παρότι η Γενική Συνέλευση χθες στη διασταύρωση προς το Τσάνισκο Κοινογείων αποφάσισε να συνεχίσουν στη Γενική Γραμμή, όπως αποφάσισαν οι Γενικές Συνελεύσεις της Νίκαιας και των Σερών, υπάρχουν τα μπλόκα, τα 18 μπλόκα αυτά που λένε ότι θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση, να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση και να διερευνήσουν ποιες προτάσεις έχει η κυβέρνηση, ποιες ρυθμίσεις προτείνει. Από την άλλη πλευρά, μια μεγάλη πλειοψηφία, κυρίως τα μπλόκα που είναι στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Στερεά Ελλάδα, επιμένουν στην κλιμάκωση, θέλοντας να πιέσουν ακόμη και περισσότερο την κυβέρνηση. Θα δούμε, επαναλαμβάνω, το βράδυ στις 8 ο Πρωθυπουργός έχει σε ιδιωτικό κανάλι συνέντευξη και προφανώς εν ώψη και της συζήτησης που θα γίνει, συνάντηση που θα γίνει κάποια στιγμή με τους αγρότες, νομίζω ότι κάτι θα έχει να τους πει, κάτι θα έχει να μεταφέρει. Πάντως εντύπωση προκαλεί ότι σε ταχτά χρονικά διαστήματα όλο και παρουσιάζεται κάποιος άγροτος συνδικαλιστής, όπως τελευταία ο κύριος Μπότας, να υπάρχουν αποκαλύψεις από την ΑΔΕ για χωράφια φαντάσματα και επιδοτήσεις ύψους 126.000 ευρώ. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Μπότας είναι αγροτοσυνδικαλιστής στον μπλόκο των Μαλγάρων, εκεί που είναι και ο άλλος αγροτοσυνδικαλιστής, ο Κώστας ο Ανεστίδης, ο οποίος και αυτός εμπλέχθηκε με την ΑΔΕ και φαίνεται ότι έχουν κατασκευθεί και των δύο οι λογαριασμοί. Ο Γιώργος Μπότας χθες πάντως απέδωσε την κατάσχεση των λογαριασμών σε σκαλώματα της ΑΔΕ για τα χωράφια φαντάσματα και τις ενισχύσεις ύψους 126.000 ευρώ. Είπε λοιπόν πως η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έχει προκαλέσει καλώματα με αποτέλεσμα να εμφανιστούν αυτές οι αναντιστοιχίες. Όπως έγιναν οι τελευταίες πληρωμές τον Δεκέμβριο από την ενιαία ενίσχυση, πληρώθηκα κανονικά, που σημαίνει ότι ελέγχθηκα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τη μετάβαση στην ΑΔΕ, επειδή η ΑΔΕ είναι γεφυρωμένη και με το κτηματολόγιο, κάπου προφανώς βρήκε κάποια σκαλώματα και κοκκίνησε η δήλωσή μου. Εδώ τώρα ο κύριος Μπότας δεν τα λέει ακριβώς. Δηλαδή, προφανώς και υπάρχουν ελλείψεις στο Ε9. Γιατί αν δεν υπήρχαν ελλείψεις στο Ε9, θα είχαν βρεθεί τα κτήματα, θα είχαν βρεθεί τα χωράφια, άρα δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Όλα αυτά βεβαίως γίνονται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που κάνει τις έρευνες στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που έχει διαταχθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα φετών, τον κύριο Δημήτρη Γκίζη. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε εάν τελικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα επειδή είναι αγροτοσυνδικαλιστές ή όντως έχουν κάνει κάποιες από αυτές τις παρανομίες για τους οποίους βγαίνουν αυτές οι καταγγελίες, αυτές οι κατασχέσεις που έχουν γίνει των χρημάτων, των λογαριασμών τους. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε, καθώς μιλούμε για μεγάλα ποσά, άνω των 100.000, και για αγροτεμάχια τα οποία μία εμφανίζονται και μία δεν εμφανίζονται στα έγγραφα που θα πρέπει να υποβάλουν οι αγρότες. Λοιπόν, το θέμα αυτό αναμένεται να έχει συνέχεια μέσα στην εβδομάδα. Είπαμε συνέδεξη του Πρωθυπουργού απόψε. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουμε και μία συνάντηση που θα γίνει με τους συνδικαλιστές των μπλόκων που δείχνουν να είναι πιο διαλλακτικοί, και εκεί θα φανεί αν η κυβέρνηση έχει ένα επεξεργασμένο σχέδιο ώστε να μην περάσουμε όλες τις γιορτές με την Ελλάδα κομμένη στα 3 και στα 4 κομμάτια. Πάντως, επειδή μιλάμε για το πρόβλημα που υπάρχει στον πρωτογενή τομέα και το πρόβλημα που έχει προκύψει με τους κτηνοτρόφους και την ευλογιά, ένα περιστατικό δείχνει ανάγλυφα το τι συμβαίνει, το τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια και τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα. Χθες λοιπόν συνελήφθησαν 4 Βούλγαροι στη Δράμα που προσπάθησαν να περάσουν πρόβατα στην Ελλάδα. Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία για παραβίαση των μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των ευρωπροβάτων. Οι 4 Βούλγαροι λοιπόν στο κάτω Νευροκόπη προσπάθησαν να περάσουν 5 πρόβατα τα οποία ήταν σε 2 οχήματα και να τα μεταφέρουν στην Ελλάδα. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των 2 οχημάτων και των 5 προβάτων που εξετάστηκαν από κτηνίατρο. Πλέον τα ζώα, με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, θα οδηγηθούν στη σφαγή. Τι φταίνει και αυτά τα κακόμοιρα? Τώρα εδώ όμως υπάρχει ένα ζήτημα. Αν στην Ελλάδα μετά από έχουμε θανατώσει περίπου 500.000 εγωπρόβατα, μπορεί ο καθένας να φέρει έτσι 5 εγωπρόβατα να τα εισάγει στη χώρα και δεν υπάρχει άμεση αντίδραση των αρχών και θα πρέπει να γίνει καταγγελία ή θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, πραγματικά είναι εξωπραγματικό. Είναι εξωπραγματικό γιατί αντιλαμβάνεστε πόσο εύκολα μπορεί να μεταφερθεί η ευλογιά. Δεν λέω ότι τα συγκεκριμένα πρόβατα ήταν άρρωστα, αλλά πόσο εύκολα μπορεί να μεταφερθεί η ευλογιά από οποιαδήποτε χώρα. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει πάντοτε το φαινόμενο των ελληνοποιήσεων, των αθρώων εισαγωγών, πολλές φορές και παράνομα, είτε από χώρες όπως η Αλβανία, τα Σκόπια, τη Βόρεια Μακεδονία και από άλλες, από τη Ρουμανία που ξεκίνησε η ιστορία με την ευλογιά. Πολλές φορές λοιπόν γίνονται και παράνομες ελληνοποίησεις και παράνομες εισαγωγές. Φανταστείτε λοιπόν αν έρχονται και νομότυπα όπως ερχόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι και πέρασαν από το Τελωνείο. Λοιπόν, είναι όμως ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό και πρέπει να το δούνε και οι αρχές και οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι. Λοιπόν, βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν να αλλάξει η χρονιά. Οι συντάξεις είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Είναι όλο ένα και πιο πιεστική εικόνα από τα οικονομικά των ηλικιωμένων, όπως αποτυπώνονται στο ενιαίο σύστημα ελέγχου και πληρωμών συντάξεων Ήλιος. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι για τους περισσότερους συνταξιούχους το μηνιαίο εισόδημα βρίσκεται πραγματικά στα όρια της αντοχής τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 2.517.615 συνταξιούχοι λαμβάνουν κατά μέσο όρο σύνταξη 794,5 ευρώ καθαρά το μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε μεικτές αποδοχές 845,62 ευρώ το μήνα. Πίσω όμως από αυτό το μέσο επίπεδο κρύβεται μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Οι περισσότεροι από αυτούς ζουν με καθαρές αποδοχές που δεν ξεπερνούν τα 940 ευρώ. Λοιπόν, 916.500 δικαιούχοι λαμβάνουν στους 658 καθαρά, ευρώ καθαρά, ενώ σχεδόν 1,4 εκατομμύρια περιόριζε σε ποσά έως 940 ευρώ. Ακόμη υπάρχουν 453.000 άνθρωποι, κυρίως δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων, ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι οποίοι καλούνται να επιβιώσουν με μηνιαία εισοδήματα έως 470 ευρώ. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Βεβαίως έρχονται κάποιες μικρές αυξήσεις τώρα από την πρώτη του μήνα και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θα αυξηθούν και οι επικουρικές. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι όταν ένας συνταξιούχος μετά από αρκετά χρόνια εργασίας προσπαθεί να ζήσει, να επιβιώσει με 794 έως 940 ευρώ που είναι οι μέσες συντάξεις, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό και μάλιστα παρουσιάζεται το φαινόμενο, αυτό δηλαδή που είδαμε τα τελευταία χρόνια, να αυξάνονται συνεχώς οι συνταξιούχοι οι οποίοι επιστρέφουν στην εργασία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ασφαλώς η είδηση της ημέρας είναι η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στη Φλόριντα, εκεί όπου φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος, όπως τουλάχιστον κατέγραψε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάναμε μεγάλη πρόοδο, είμαστε πολύ κοντά. Κάναμε σημαντική πρόοδο, λοιπόν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι καλύψαμε πάνω από το 95% των θεμάτων. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία, είμαστε πιο κοντά από ποτέ, χωρίς όμως να σημαίνει ότι αυτό ότι υπάρχει οριστική συμφωνία. Αν πάνε καλά όπως σήμερα, τότε σε μερικές εβδομάδες θα έχει τελειώσει ο πόλεμος στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ζελένσκι που είπε ότι σχεδόν φτάσαμε στο 100%. τώρα. Από τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, όσον αφορά τις εγγύησεις ασφαλείας, συμφωνήσαμε σχεδόν στο σύνολο, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος. Παραμένουν ένα ή δύο ζητήματα κατά τον Τραμπ. Για το δημοψήφισμα, πρέπει να σεβαστούμε το λαό μας και τη χώρα μας, αναφορικά με την εκχώρηση γεών στη Ρωσία, είπε ο Ζελένσκι. Μπορεί να έχουμε δημοψήφισμα για οποιοδήποτε τμήμα ή για ολόκληρο το σχέδιο των 20 σημείων. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση. Η Ουκρανία μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο με ψήφο στη Βουλή ή δημοψήφισμα, είπε ο Τραμπ. Στο εδαφικό, όπου είναι και το δυσκολότερο σημείο της συζήτησης κατά τον Τραμπ, αφορούσαν ξεκάθαρα την εκχώρηση εδαφών από την Ουκρανία προς τη Ρωσία. Και για τη Ζαπορίζια, ο πυρηνικός σταθμός, είπε ο Τραμπ, είναι σε διαδικασία να λειτουργήσει εκ νέου, σύμφωνα με όσα είπε ο Πούτιν και μου ξεκαθάρισε, όπως τόνισε, ότι θα συνεργαστεί με την Ουκρανία προκειμένου να συμβεί αυτό. Τώρα, η ανάλυση του CNN λέει ότι δεν υπήρξε μεγάλη τομή στη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, αλλά υπήρξε ένα πιο θετικό κλίμα και αισιοδοξία για ειρήνη. Δεν υπήρξαν σημαντικές ανακοινώσεις ή θεαματικές εξελίξεις, όταν μετά την ολοκλήρωση των πολλήωρων συνομιλιών του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του στο Palm Beach της Φλόριντα. Οι δύο ηγέτες αναγνώρισαν την προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε. Η Ρωσία παραμένει εξαιρετικά σύνθετη και θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο. Ωστόσο, σε αντίθεση με προηγούμενες και πιο τεταμένες συναντήσεις, το κλίμα αυτή τη φορά ήταν αισθητά καλύτερο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επένεσε δημόσια τον Ζελένσκι και δήλωσε βέβαιος ότι η ειρήνη βρίσκεται κοντά, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε επανειλημμένα τον Αμερικανό ηγέτη τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος των δηλώσεων του. Μια άλλη είδηση που μας αφορά και μας αφορά γιατί, όπως θα έχετε καταλάβει, μετά από σχεδόν 3 χρόνια επανήλθαν οι παραβιάσεις στο Αιγαίο, αφορά τα σχέδια συνεργασίας που καλύπτουν κοινές ασκήσεις και εκπαίδευση, ομάδες εργασίας και επιμέρους αντικείμενα στον στρατιωτικό διάλογο μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, που υπέγραψαν τριμερές σχέδιο στρατιωτικής συνεργασίας για το 2026. Η υπογραφή αυτών των συμφωνιών πραγματοποιήθηκε στη Λευκοσία στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης των επιτελείων των τριών χωρών. Λοιπόν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα σχέδια συνεργασίας καλύπτουν κοινές ασκήσεις για εκπαίδευση, ομάδες εργασίας σε επιμέρους αντικείμενα και στρατιωτικό διάλογο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και ανταλλαγές τεχνολογίας για σύγχρονες απειλές, όπως μη επανδρομένα συστήματα και ηλεκτρονικό πόλεμο. Η τριμερή συνεργασία, που όπως αντιλαμβάνεται έχει πολύ μεγάλη σημασία μετά από όσα γίνονται στο Αιγαίο. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη, και χρόνια σας πολλά.
Καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, γιατί επέστρεψαν οι παραβιάσεις στο θέμα που σας λέγαμε, τα νεύρα στο Αιγαίο. Τι κρύβουν οι ξαφνικές αναταράξεις στα ελληνοτουρκικά που οδήγησαν και στην πρώτη εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά μετά από 34 μήνες. Πώς επηρεάζει η νέα ένταση τους διάβλους Αθήνας και Άγκυρας. Η σκληρή και η διαλλακτική γραμμή για τα μπλόκα. Πώς προέκυψε το ρήγμα. Η κυβέρνηση καλεί και πάλι σε διάλογο. Οι αγρότες επιμένουν στην κλιμάκωση. Το πρώτο εξάμεινο μοναδικός αριθμός στα ακίνητα. Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες. Πώς θα παρακολουθούνται οι μεταβιβάσεις. Πώς θα αντιμετωπίζονται τα αυθαίρετα. Τραμπ Ζελένσκι συμφώνησε στο 95%, αλλά μένουν τα αγκάθια. Αφήξεις με ξύλινα πλοιάρια έρχονται πιο πολλοί μετανάστες. Μόνο σε ένα 24ωρο ήρθαν 800. Στα Βαρδούσια, πώς χάθηκαν στα χιόνια 4 ζωές. Μπριζίτ Παρτό, μια γυναίκα εργοτέχνης, φτιαγμένη για τη ζωή, πλασμένη για το σινεμά. Και στην ομάδα, Γιακουμάκης, Βρασιλιάνικο Φρέλτ, προτεραιότητα ο ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, έρχεται ο ΔΕΤΕΙ με τα δώρα. Μπάσκετ για μπαμ με τα Ερικ Τζόουνς, ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός επιστροφή στη δράση με φόντο το Super Cup. Υπενθυμίζω ότι την άλλη εβδομάδα είναι το Super Cup με τον Όφη στην Κρήτη. Ελεύθερος τύπος. Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη μέσα στο 2026. Αναλυτική πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας. Η ορειβασία και η αμήλικτη δύναμη της χιονιστιβάδας. Η τραγωδία με 4 νεκρούς στα Βαρδούσια και ο Μαύρος Δεκέμβριος του 76 και του 79 στον Όλυμπο. Διχασμός για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων στα αγροτικά μπλόκα. Νέα ταλαιπωρία εκδρομένων στις εθνικές οδούς. Ποιοι θέλουν διάλογο, τι λένε οι σκληροί της Θεσσαλίας. Έρευνα για 49.021 ευρώ σε άγροτο συνδικαλιστή με 17 χωράφια φαντάσματα. Ήξεις αφήξεις για το ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία. Μισθοφόροι της Βάγκνερ επανδρώνουν το σχιώδη στόλο της Ρωσίας. Λοιπόν, 6 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για μικρομεσαίους και ο Θεός έπλαζε την Μπριζίτ Μπαρτό με μια έτσι πολύ όμορφη φωτογραφία από το παρελθόν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 χρόνων η πιο όμορφη γυναίκα στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Δημοκρατία. Κοινοβουλευτικό πράξικόπημα των πρόεδρων της Βουλής. Επίδειξη αλαζονίας από το καθεστώς Μητσοτάκη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι προωθεί την κατάργηση της ζωντανής μετάδοσης των εξεταστικών επιτροπών με τη γελία δικαιολογία ότι κάτι τέτοιο δεν παραβιάζει τη συνταγματική πρόνοια περί δημοσιότητας. Κέρκυρα, απόφαση βόμβα του πρωτοδικείου επιστρέφει στους δημοτικούς υπαλλήλους δώρα και επίδομα άδειας. Λοιπόν, συνάντηση στη Φλόρινα, αισιόδοξο Τραμπ, βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία. Η εφημερίδα των συντακτών. Έκαναν το ΕΣΠΑ από ΚΕΠΕ, επιδοτήσει μόνο για μητέρους. Αξιολόγηση κατά το δοκούν και σκανδαλώδης εκμηδενισμός κάθε αντικειμενικού κριτηρίου με πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ρεκόρ καθυστέρηση κατά 15 μήνες στην έκδοση των αποτελεσμάτων και ρεκόρ ενστάσεων. Απόπειρα λογοκρισία στη Φλόρινα, τείχος στον εθνικιστικό παροξισμό. Αγωνιστική πρωτοχρονιά παρά τις διασπαστικές κινήσεις. Αγροτικός ξεσηκωμός παραμένουν τα μπλόκα και αυτή την εβδομάδα, στα μπλόκα και αυτή την εβδομάδα οι αγρότες. Τσίπρας απέναντι στον Ερντογάν, άγνωστα γεγονότα. Οι δύο νίκες των ελληνικών θέσεων. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Βρώμικα κόλπα κατά των αγροτών, με εκβιασμούς, ύποπτες συναλλαγές και υποσχέσεις. Το Μαξίμου επιχειρεί να διασπάσει τα μπλόκα. Οργή για διασπαστική κίνηση της επανομής και απόφαση για συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Καμπανάκια από Wall Street Journal. Η πώληση F-35 στην Τουρκία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πόλεμο. Λοιπόν, τρίτη στη φτώχεια η Ελλάδα, μείωση κατά 3,3% στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Είπαμε σημεία των καιρών, την ίδια ώρα υπάρχουν και αυτά, υπάρχουν και οι άνθρωποι που πηγαίνουν στις λαϊκές μετά τη λήξη για να εξασφαλίσουν φθηνότερα λαχανικά και φρούτα, υπάρχουν και οι άνθρωποι που πηγαίνουν στη Βαρβάκιο τις τελευταίες ώρες κυριολεκτικά για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν λίγο φθηνότερο κρέας. Υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι όλα αυτά τις γιορτινές ημέρες πήγαν στα νυχτερινά κέντρα με πολύ ακριβές τιμές και εξόδεψαν χιλιάδες ευρώ. Είναι σημεία των καιρών. Πάμε στην αυτεμπορική. Ψαλίδισμα των απευθείας αναθέσεων. Η σαφής προειδοποίηση του Υπουργείου Ανάπτυξης προς 3.500 φορείς για τη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων. Σκηνικό ειρήνευση διαμορφώνεται στην Ουκρανία και μπλόκα στις θέσεις τους κυβέρνηση και αγρότες.
and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση εδώ στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στην επιλογή της μουσικής. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λέγαμε προηγουμένως για τη συνάντηση που είχαν Ζελένσκι και Τραμπ στο Palm Beach της Φλόριντα. Υπάρχουν εξελίξεις. Ο Μακρόν ανακοίνωσε σύνοδο των συμμάχων του Κιέβου στις αρχές Ιανουαρίου στο Παρίσι. Θα ανακοίνωσε λοιπόν την πρόθεσή του να οργανώσει σύνοδο συμμάχων του Κιέβου στο Παρίσι στις αρχές Ιανουαρίου, προκειμένου να συζητηθούν οι εγγύησεις ασφαλείας που ζητά η Ουκρανία στο πλαίσιο πιθανής συμφωνίας ειρήνης με τη Ρωσία. Οι χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων θα συγκεντρωθούμε στο Παρίσι στις αρχές Ιανουαρίου για να οριστικοποιήσουμε τη συγκεκριμένη συμβολή της καθεμιάς, ανέφερε ο Μακρόν μέσω του X μετά τη συνομιλία που είχαν ο ίδιος και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες με τους ομολόγους της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή τον Ζελένσκι και τον Τραμπ. Υπάρχουν εξελίξεις, τρέχουν όπως καταλαβαίνετε. Φαντάζομαι ότι μέσα στο Γενάρη θα γίνει και αυτή η συνάντηση και φαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά στο να πάρει την απόφαση ο κ. Ζελένσκι να προχωρήσει στο δημοψήφισμα, ώστε να, με δημοψήφισμα να γίνει η συμφωνία κυρίως για το εδαφικό. Εκεί είναι το μεγάλο αγκάθι. Λέγαμε πάντως στην εισαγωγή της εκπομπής για τη συζήτηση που κυριάρχησαν στα εορταστικά τραπέζια μεταξύ των πολιτών. Υπήρχαν όμως και τα πολιτικά, οι κομματικά στελέχη που ενδιαφερόντουσαν γιατί άλλο, αν ήταν στην κυβέρνηση, αν και πότε βλέπουν οι όποιοι πολιτικοί παράγοντες τον επερχόμενο ανασχηματισμό. Ο Πρωθυπουργός πριν τα μπλόκα τον έβλεπε εκεί κάπου μετά τις γιορτές, ωστόσο η κινητοποίηση των αγροτών έχουν δημιουργήσει πλέον μια νέα κατάσταση, νέα δεδομένα και πριν λυθεί αυτό το ζήτημα μάλλον αποκλείεται κάθε σχετική πρωτοβουλία. Σε κάθε περίπτωση ο κ. Μητσοτάκης μάλλον έχει σχηματίσει την άποψή του για τα κορυφαία στελέχη και θα επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο και τον χρόνο αναδιάταξης του κυβερνητικού σχήματος ώστε με αυτή τη νέα ομάδα να πάει προς τις κάλπες. Μια τέτοια ομάδα που σίγουρα θα παίξουν σημαντικό ρόλο για τα στελέχη και η επικοινωνιακή δυνότητα και η αποτελεσματικότητα που έχουν επιδείξει στα υπουργεία μέχρι τώρα, αλλά βεβαίως και οι γεωγραφικές ισορροπίες. Τώρα, στα τραπέζια, αν ήταν στην αντιπολίτευση, τα στελέχη θεωρούν δεδομένο ότι το 2026 φέρνει ανακατατάξει στην αριστερά και στην κεντροαριστερά, θα λέγαμε, καθώς το κόμμα Τσίπρα ή το κίνημα της Μαρίας Καριστιανού αλλάζουν τα δεδομένα, προκαλώντας και καραμπόλες στη στρατηγική που θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα κόμματα. Στο Πασόκ, για παράδειγμα, παρόλο που επιμένουν ότι δημοσκοπικά δεν επηρεάζονται από τα κόμματα που έρχονται, ετοιμάζουν καμπάνια προσέγγισης του εκλογικού κοινού της Αττικής, καθώς θεωρούν ότι δύσκολα μπορούν να αυξηθούν περισσότερο τα ποσοστά του κόμματος στην περιφέρεια. δημοσκοπικά η Αττική είναι περίπου μαύρη τρύπα για το Πασόκ και γι' αυτό έχουν ξεκινήσει και οι διαρροές για νέα πρόσωπα που θα ενισχύσουν τα ψηφοδέλτια. Και επειδή είναι περίοδος μεταγραφών, στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν πως τα κόμματα που βρίσκονται υπό δημοσκοπική πίεση, όπως για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά ή και το δημοκρατικό κίνημα του κυρίου Κασελάκη, μπορεί να είναι δεξαμενές ψηφοφόρων και γιατί όχι και δεξαμενή στελεχών. Μάλιστα υπάρχει βουλευτής από το ΣΥΡΙΖΑ που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, που το τελευταίο χρονικό διάστημα διάφορες κινήσεις της ερμηνεύονται ως προάγγελος πολιτικών εξελίξεων σε κάποια στιγμή να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας στις 17, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, ξεκινά τις περιοδίες του από τη Θεσσαλονίκη, περιοδίες οι οποίες φιλοδοξεί να τις μεταβάλει σε πολιτικά γεγονότα.
Και εκεί μέσα θα χορεύω, κι ας μην ξέρω πού πηγαίνω.
Πάντως, σύμφωνα με τους δημοσκόπους και τους πολιτικούς αναλυτές, όλα θα κριθούν από το ποιος θα ανακοινώσει πρώτος το κόμμα. Αν θα είναι η κυρία Καριστιανού ή ο κύριος Τσίπρας, και από εκεί και πέρα θα επηρεάσει σαφώς και τη στρατηγική των υπολείπων κομμάτων. Αυτά όλα όμως έχουμε χρόνο, θα τα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Δύο λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσει η πολύ πρωινή παρέα. Θα σας κρατήσει συντροφιά στη συνέχεια ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
Πως ξαναρχίζω τη ζωή μου μη